πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να που η τρία ακόμη καίγεται. Και να ο αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Νίκη, νίκη, νίκη.
Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Και να που η δίποδας τυφλώνεται. Και να η σαλόνη τα πέπλα της γδύνεται.
Είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινήσαμε σήμερα με αυτό το τραγούδι, το «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα» του Αντώνη Βαρδί. Ο Αντώνης Βαρδίς έφυγε σαν σήμερα το 2014. Σε αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, που είναι σαν να έβλεπε πολύ μακριά στο πίσω αλλά και πολύ μακριά στο μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν. Εκεί που λέει ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Χθες ήταν η επέτειο από την εισβολή της γερμανικής, της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία, 1η Σεπτεμβρίου 1939, 85 χρόνια έχουν περάσει. Ήταν ουσιαστικά η έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή δύο μέρες αργότερα, σαν αύριο, η Γερμανία και η Γαλλία κήρυξαν, η Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο. στην Γερμανία και έτσι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος που όρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και επειδή αυτές τις μέρες κάτι κινείται, κάτι σκοτεινό κινείται και πάλι ψώνεται στη Γερμανία, είχαμε τα αποτελέσματα των εκλογών σε δύο ανατολικογερμανικά κρατήδια, όπου η ακροδεξιά θριάμβευσε και επίκειται και επίκειται εκλογές μέχρι το τέλος του μήνα και σε άλλο ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Τα πράγματα δείχνουν δύσκολα. Κάτι γίνεται 35 χρόνια στη Γερμανία μετά την επανένωση. Οι ειδικοί λένε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ μέχρι σήμερα αναδεικνύεται πως η Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία δεν έχουν απομακρυνθεί, όχι μόνο δεν έχουν έρθει πιο κοντά, αλλά έχουν απομακρυνθεί και έχουν απομακρυνθεί και πολιτικά. Τις παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Είδα ένα τίτλο σήμερα σε βρετανική εφημερίδα που έλεγε «Μια σκοτεινή μέρα για τη Γερμανία». Είναι μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων εμείς εδώ προς το παρόν υποδεχόμαστε το Σεπτέμβριο. Έτσι χορευτικά υποδέχτηκαν κάποτε οι Earth, Wind & Fire τον Σεπτέμβρη και πάμε να τους ακολουθήσουμε σήμερα. Καλό μήνα για όσους δεν τα είπαμε χθες, στη χθεσινή εκπομπή. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό, όπως θέλετε πείτε το. Όχι καλό χειμώνα ακόμα, αλλά τα υπόλοιπα όλα δεκτά. Ούτως ή άλλως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να λείψουν οι βροχές βέβαια. Σήμερα μπήκα στο αυτοκίνητο, έδειχνε 35 βαθμούς στο αυτοκίνητο, αλλά και μόνο στη σκέψη ότι είναι Σεπτέμβρης, αχ, κάπως δροσίστηκα να σας πω. Παρακαλάμε για λίγες βροχές για να γεμίσουν οι ταμιευτήρες της ΕΙΔΑΠ. Κάποιες βροχές πέσανε απότομες για λίγο, όχι για πολύ. Να δούμε πώς θα πάει. Το θέμα της λειψιδρίας είναι μεγάλο και το έχουμε μπροστά μας. Αλλά θυμάστε που λέγαμε πριν λίγες μέρες για ιστορία τρέλας από την ΕΙΔΑΠ. Είχα δει έναν αγωγό σπασμένο στην Ηλιούπολη. Πήρα τηλέφωνο για να ειδοποιήσω ότι έτρεχαν ποτάμια τα νερά. Και όσο περιμένεις έχεις εκεί στην αναμονή, βγαίνει ένα μήνυμα ηχογραφημένο που λέει: Γιώργο Μαρία Κώστα, σε ευχαριστούμε που όταν πλένεις τα δόντια σου κλείνεις τη βρύση, ώστε να μην χάνεται άσκοπα νερό. Όση ώρα περίμενες και βέβαια μέχρι να φτιαχτεί ο αγωγός στην Ηλιούπολη που φτιάχτηκε γύρω το απόγευμα από ό,τι μου είπαν, είχε φύγει νερό για να πλύνουν τα δόντια της όλος ο πληθυσμός της Αθήνας. Χθες έγινε το ίδιο στο σπίτι ενός φίλου στην Κηφισιά και στην Οδό Αλωνίων. Κατά τις 6 το απόγευμα άρχισε ο δρόμος να είναι σαν ποτάμι. Πήραν τηλέφωνο, είπαν οι ΔΑΠ θα έρθουμε σε μερικές ώρες. Τελικά είπαν θα έρθουμε αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί. Άρα επί 12 ώρες έτρεχε άφθονο νερό και ξέρετε, καταλαβαίνω να ληφθούν μέτρα και αν χρειάζεται και όλοι να συμβάλλουμε στο να προστατεύουμε αυτό το πολύτιμο πόρο που είναι το νερό. Αλλά αν για την ΕΙΔΑΠ χρειάζεται να περάσουν 12 ή και περισσότερες ώρες για να κλείσουν αυτοί οι σωλήνες που τρέχουν σαν ποτάμι, νομίζω ότι η αλόγιστη χρήση γίνεται κάπου αλλού. Tells me on a satisfied, you go. Στην πολιτική μας ζωή δεν θα πλήξουμε καθόλου, δεν μας αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν. Έχουμε συνεχώς εξελίξεις, αντιπαραθέσεις, τι θα κάνουν, θα φύγουν, θα μείνουν, ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία, ποιος δεν θα το κάνει. Θα πάμε στην, έχει το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχει μετά την Κεντρική Επιτροπή, έχει μετά και συνέχεια, αλλά και στα άλλα κόμματα φυσικά. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να εκλέξει νέο αρχηγό. Και αύριο είναι και η επέτειος της ίδρυσής του, της 3ης Σεπτεμβρίου. Είδα πολύ ενδιαφέροντα ένθετα σε εφημερίδες. Θυμηθήκαμε πάρα πολλά. Όταν κοιτάς τις φωτογραφίες της εποχής, πραγματικά είναι σαν να μπαίνεις στη μηχανή του χρόνου. Θυμάσαι πώς ήσουν, πώς ήταν η κατάσταση. Όλοι τι άλλα πιστεύαμε, άλλα νομίζαμε. Άλλη ήρθε η ζωή και αλλού μας τράβηξε. Ενδιαφέρον έχει και βέβαια έχει ενδιαφέρον και η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και εκεί. Υπάρχει αρκετή αναταραχή θα το έλεγα, διότι πραγματικά όλοι περάσαμε ένα καλοκαίρι και βλέπουμε ένα ψηλοδύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα μπροστά. Οπότε να ξαφνικά ήρθε ο Σεπτέμβριος και οι πολιτικές εξελίξεις αναμένονται πυκνές. Και σαν τα πρωτοβρόχια μας ήρθε και ο Ταγί Περντογάν πάλι, όχι ότι μας είχε αφήσει. Θα προστατεύσουμε, λέει, στο έπακρο τα δικαιώματά μας στην γαλάζια πατρίδα, στο Αιγαίο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα προστατεύσουμε και τους τουρκοκύπριους αδελφούς μας. Μια έτσι πάλι ομιλία από αυτές που μας είχε συνηθίσει. Άλλωστε μιλούσε σε απόφοιτους της Σχολής Ναυτικού Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Είπε ότι θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Ανατολή. Αλλά φυσικά έκανε ειδική μνήμα και στην Κομωτινή, έτσι, δηλαδή τα ορόσημα, τα τοπόσημα μάλλον της γαλάζιας πατρίδας είναι το Χαλέπι, η Γάζα, η Δαμασκός, η Ιερουσαλήμ, η Κομωτινή και η Βαγδάτη. Καταλαβαίνουμε ότι θα συνεχιστεί ό,τι και αν γίνεται στο υπόλοιπο. Αυτές οι ομιλίες και η ένταση, η εθνικιστικής ρητορικής του Ερντογάν νομίζω θα συνεχίσετε. Δηλαδή σαν να λέει ότι φανταστείτε, η Τουρκία δεν είναι αυτό που ξέρουμε τώρα. Η Τουρκία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και εμείς με διάφορους τρόπους, πολιτιστικούς σίγουρα, οικονομικούς επίσης και άλλους, αφήνουμε πολλά υπονοούμενα, θα συνεχίσουμε να την διεκδικούμε. Και ο Barry White τραγουδά με το δικό του τρόπο τον Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριος λέει ήταν όταν σε πρωτοείδα. When I first met you. από Σεπτέμβριο συχνά σκεφτόμαστε πόσο ωραία θα μπορούσε να είναι η ζωή υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή, γυρνάμε από τις τέσσερις πάνω περισσότερο από τις διακοπές ή από όποια χαλάρωση είχαμε και λέγαμε συνάμασταν λίγο πιο χαλαρή στην καθημερινότητά μας. Και υπάρχει αυτό και υπάρχει και το ακριβώς αντίθετό του, δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Βρέθηκαν τα ισορροί 6 ομήρων προχθές που είχε απαγαγεί η Χαμάς και υπάρχει μεγάλη οργή στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ 500,000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας από τον Νετανιάχου να προχωρήσει επιτέλους σε μια συμφωνία και χειρίες με τη Χαμάς, την οποία την τορπιλίζει με κάθε τρόπο που μπορεί η κυβέρνησή του. Και για τον λόγο αυτό μάλιστα και ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπορέλ, σκέφτεται να επιβάλλει κυρώσεις στους δύο ακροδεξιούς ιονιστές υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτούς ακούει ο Νετανιάχου, ότι και ο ίδιος δεν συμφωνεί μαζί τους, διότι αν αυτοί αποχωρήσουν η κυβέρνηση θα πέσει και τότε εκείνος θα έχει άλλα προβλήματα. Όμως η οργή των Ισραηλινών στους δρόμους κορυφώνεται. Είχαμε δηλαδή καιρό να δούμε τόσο έντονες διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Και από την άλλη έχει ξεκινήσει με μικρές παύσεις στην Γάζα ο εμβολιασμός περίπου 650,000 παιδιών κατά της πολιομελίτιδας. Και έβλεπα ειδικούς που λένε ότι δεν αρκούν αυτές οι μικρές παύσεις. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Θα προλάβουμε να εμβολιάσουμε το 30-35% αυτών των παιδιών? Αναρωτιόντουσαν ήδη. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Βέβαια και η Χαμάς επιδεικνύει τη δική της αδειολοξία, είπαμε, μεταξύ δύο άκρων και οπαδών της βίας πολύ δύσκολα θα βρεθεί λύση. Και βλέποντας, έχει πάντα ενδιαφέρον πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Γιατί μερικές φορές βλέπουν οι άλλοι αυτά που εμείς τα θεωρούμε σχεδόν συνηθισμένα. Έβλεπα ένα άρθρο σε βρετανική εφημερίδα που είχε τίτλο «Επιδημία πτώσεων στους κακούς δρόμους της Αθήνας». Και εκεί η δημοσιογράφος περιέγραφε πώς στις αρχές του Αυγούστου έπεσε, περπατώντας στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε, ήταν η συνήθις κατάσταση των αθηναϊκών πεζοδρομίων. Έπεσε, χτύπησε το δεξί της πόδι. Εντάξει, μετά προσπαθώντας να σώσει, να μην χτυπήσει περισσότερο, έβαλε και το χέρι της, έσπασε και το χέρι της. Περιγράφει όλη την ταλαιπωρία που ζει τον τελευταίο μήνα. Και περιγράφει επίσης πως όλο και περισσότερο οι τουρίστες στην Αθήνα παραπονιούνται για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Μάλιστα είπε ότι μπαίνοντας στο Trip Advisor είναι όλο και περισσότεροι οι ξένοι τουρίστες από αυτά τα 7 εκατομμύρια που θα περάσουν τώρα αυτούς τους μήνες από την Αθήνα. Είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που λένε, ρε παιδιά, πώς θα τα καταφέρουμε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια της Αθήνας? Έχετε καμιά συμβουλή? Και ξέρετε ποια θα είναι η πλάκα? Εμείς να παραπονιόμαστε και προφανώς να μην γίνεται τίποτα. Τώρα που θα αρχίσουν να παραπονιέται οι τουρίστες, μήπως αρχίσει κάτι να κινείται, τι λέτε? Και καθώς η ώρα πλησιάζει προς το μέσον της, πόσο χαρά έχω που θα υποδεχτώ και πάλι τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, Μιχαήλ μου?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
Καλά, εσύ, καιρό είχαμε να τα πούμε.
Έτσι, όσοι φεύγουν διακοπές τον Αύγουστο.
Α, όχι, όχι, εμείς, εγώ εδώ ήμουν, απλά γύρναγα σε διάφορες άλλες ώρες. Τι γίνεται, πώς πάμε, πώς είναι τα πράγματα, τα βρίσκουμε όπως τα αφήσαμε?
Τα αφήνουμε όπως τα βρίσκουμε. Υπάρχει μια ευλογή, ένα εύλογο ενδιαφέρον και, αν θες, περιέργεια να δει η αγορά τι μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στο Βελίδιο, προεξοφλώντας ότι η ομιλία του θα είναι πολύ στοχευμένη, το καλάθι μικρό και φιδωλός στις εξαγγελίες του, και λογικό είναι αυτό. Ο μήνας δείχνει να ξεκινάει με κάτι θετικό, θα έλεγα, καθότι μας αφορά όλους. Έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας. Ενδεχομένως να έχουμε σήμερα στη συνέχεια ή το αργότερο αύριο και περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις αναφορικά με την επιδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα είναι στο 1 έως 12 λεπτά ανά κιλοβατόρα, να δούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μάλλον τις τιμές του Αυγούστου και το Σεπτέμβριο. Και το λέω αυτό γιατί η σημασία, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας για όσους ειδικότερα είναι γονείς, οικογένειες με μαθητές, φοιτητές, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Σεπτέμβριος, τι σημαίνει το σχολικό καλάθι, τι σημαίνει η εξέβρεση στέγης και σε τι τιμές και όλα αυτά, που προσθέτουν πάντα στον προϋπολογισμό. Γενικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας γλυκό πικρός μήνας, πικρός οικονομικά, γλυκός γιατί ακόμα είναι από καλό καιρό, όπως λέμε στα μέρη μου. Ναι, να δούμε τι μπορεί να πει ο Μητσοτάκης το Σάββατο, και το λέω αυτό γιατί προεξοφλείται στην αγορά ότι η ομιλία του θα είναι κατά κάποιο τρόπο σε συνεκτίμηση της αξιολόγησης την παραπάνω Παρασκευή στις 13 του μηνός της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Μούντις. Θυμίζουμε, είναι ο μόνος που δεν έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα, δεν είχε καν αναβαθμίσει την βαθμολόγηση στην προηγούμενη αξιολόγηση. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης γενικότερα στις αγορές χρέους, και το λέω αυτό και επιμένω γενικά στο Moody's και σε όλο αυτό το περιβάλλον. Το λέω αυτό γιατί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στην Γερμανία, σε Θουρυγία, Σαξονία και όπως όλα δείχνουν και Βραδεμβούργο τέλος του μηνός, έχουν αρχίσει και τσιμπάνει αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων. Το γερμανικό ομόλογο το δεκαετές δηλαδή είναι το σημείο αναφοράς. Πάνω σε αυτό και σε σχέση με αυτό υπολογίζονται οι διαφορές της απόδοσης που έχουν τα ομόλογα, δηλαδή το χρέος των άλλων χωρών, είναι το spread.
Έτσι,
δηλαδή
με αυτό το συγκρίνουμε όλοι, θυμάμαστε και μέσα από τη δική μας
προπέτεια. Ναι, στο 2,327 το δεκαετές της Γερμανίας είναι το υψηλότερο σημείο ανατάσσεως από τις 31 Ιουλίου, και αυτό γιατί υπάρχει μια, ας τη χαρακτηρίσω προσώρα, συγκρατημένη επιφυλακτικότητα για το τι μπορεί να γεννήσει όλο αυτό για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, καθώς είναι προφανές πως έτσι δεν μπορεί να αναστραφεί η ευθύνουσα οικονομία της μεγαλύτερης στην Ευρωζώνη, και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις μικρότερες οικονομίες, έχουν να κάνουν και με εμάς.
Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, η Γαλλία, και αυτή είναι σε πολιτική αναταραχή, διότι ακόμα δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση και εκεί υπάρχουν επίσης εκκρεμότητες. Όταν έχεις λοιπόν τις δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης σε τέτοια κατάσταση, είναι αναπόφευκτο να επηρεαστεί και η οικονομία.
Ακριβώς, γιατί και το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών στον ΕΤΑ αφορά την χαρακτηρίσουμε εσωτερική αγορά, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη. Έχεις μείωση των εξαγωγών, έχεις επιβάρυνση του εμπορικού ελλείμματος, δηλαδή έχεις μικρή πτώση στις εξαγωγές χωρίς να υπολογίζουμε τα πετρελοειδή. Έχεις μικρή αύξηση των εισαγωγών, και εδώ το πρόβλημα έγκυται στο ότι εισάγεις περισσότερες πρώτες ύλες, τις οποίες πληρώνεις ακριβότερα, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή εισάγεις πρώτες ύλες ακριβότερα για να παράγεις ως εγχώρια παραγωγή ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται πλέον σε μια αγορά που έχει χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και το είδαμε αυτό και στην περίοδο την τουριστική, από πολίτες επισκέπτες από χώρες όπως είπε Γερμανία και Γαλλία. Και όλο αυτό συνδυαστικά το λέω γιατί μεθαύριο, και εδώ είναι ένα στοίχημα αν θέλεις, μεθαύριο ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους, ο ΔΙΧ, βγαίνει πάλι με ένα έντοκο Η αποδόση εδώ είναι στο 3,02 για το εξάμηνο και γύρω στο 3,34 για το ετήσιο, δηλαδή των 12 μηνών. Να φέρουμε πάντα σε έντοκες εκδόσεις που μπορούν να απευθυνθούν και οι ιδιώτες, δηλαδή μέχρι ποσού 15.000. Και το λέω αυτό γιατί η αποδόση είναι γύρω στο 3 με 3,2. Όταν ένα καλό επιτόκιο σε μια προθεσμιακή συντράπεζα περιπίνει για ένα ποσό πάνω από 100.000, δεν σου δίνει πάνω από 50-75 μονάδες βάσης έναντι των 330 που σου δίνει το έντοκο. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουν σημασία, είναι μικρές ψηφίδες, θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε και τι μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, να δούμε τι θα πει και μια μέρα πιο πριν την Παρασκευή ένας άλλος οίκος, η καναδική DBRS που μας έχει βάλει βέβαια στην ειδική βαθμίδα, εάν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει προήμιο για το τι θα πει ο Moody's μία εβδομάδα μετά. Και θυμίζουμε, θετική εκτίμηση από τον Moody's σημαίνει φθηνότερο κόστος χρήματος και για δημόσιο και για τις μεγάλες, τις ισχυρές επιχειρήσεις που έχουν υψηλό δείκτη εγκαιοδοσίας, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Άρα έχουμε πολλά να περιμένουμε.
Και έχουμε και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την παραπάνω
Πότε?
Πέμπτη.
Α, σε δύο εβδομάδες.
Στις 12, όπου εκεί θεωρείται η αγορά, δηλαδή θεωρούν δεδομένο το ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα πάει σε δεύτερη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης. Οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό και για την οικονομία κυρίως, αλλά και για τις αγορές δευτερευόντως.
Μάλιστα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα, μην. Να είσαι καλά.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα.
Sapi pisi pasga chiris gawa chanka intita manya kuspa kashkan ritisga raprankuna yampuyana. Βρεγμένος χιονισμένος
τόσο καημένος και παρά και παρά και παρακαλεί και παρακαλεί.
Ακούστε μια καταπληκτική σύμπραξη ενός Περβιάνου και ενός κριτικού, του Πέδρο Λουί Φαμπιάν και του Βασίλη Δραμουντάνη, που τραγουδάνε για τα ψηλά βουνά και τραγουδάνε και το αντίστοιχο για τον αμερικάνικο τραγούδι, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για ψηλά βουνά. Τι ωραίο όταν μπλέκονται τόσο όμορφα οι κουλτούρες, ε? Και μιλάμε για τα ψηλά βουνά τώρα και ακούμε το τραγούδι για τα ψηλά βουνά, γιατί τώρα θα σας πάμε εκεί που πιο ψηλά δεν έχει, στα Ιμαλάια. Και επειδή είπαμε, εντάξει, Σεπτέμβρης είναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα, αλλά έχουμε ακόμα ταξίδια στο μυαλό μας. Διάβασα για ένα καταπληκτικό ταξίδι στα Ιμαλάια, αλλά είναι λίγο διαφορετικό, όχι όπως αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό θέλω να χαιρετήσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Πολιτήμη Μπόσνου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, καλά.
Έτσι, όπως λέμε αυτές τις ώρες, αυτά τα όχι, ναι, το όχι συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Μπόσνου με τη μηχανή της ανέβηκε στα Ιμαλάια, δηλαδή στο πιο ψηλό σημείο του κόσμου που υπάρχει δρόμος, 19.024 πόδια. Και δεν είναι μόνο αυτό το ταξίδι που έχει κάνει. Έχει ταξιδέψει με τη μοτοσυκλέτα της μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Και πραγματικά, κυρία Μπόσνου, ξέρετε, καταρχήν τι θέλω να ρωτήσω. Πώς γυρνάς μετά από ένα τέτοιο ταξίδι? Θέλω να πω, όλοι εδώ δυσκολευόμαστε να γυρίσουμε από διακοπές 2 εβδομάδες στην παραλία. Όταν κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι της ζωής, όταν γυρνάς, ποια είναι η αίσθηση?
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση και ισχύει έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Εντάξει, έχω μάθει να προσαρμόζομαι και να επανέρχομαι στην πραγματικότητα αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω. Γιατί έχω deadlines, γιατί δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς.
Να πούμε ότι εργάζεστε παράλληλα, δεν είστε κάποια που δεν έχει εργασία. Όχι, καταφέρετε ενδιάμεσα και κάνετε αυτά τα συγκλονιστικά ταξίδια. Πώς γεννιέται η ιδέα να ανέβει κάποιος με μηχανή στα Ιμαλάια?
Τα Ιμαλάια, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός μεταξύ των μοτοσυκλετιστών. Εκτός από τους οδηγάτες που πάνε από άλλα μονοπάτια, ισχύει και για τους μοτοσυκλετιστές. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής προορισμός. Είδα πολλές μηχανές. Και επειδή έχω κάνει έτσι κάποια στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης αρκετά, ήθελα έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το σκεφτόμουν 1,5 χρόνο. Είναι ιδιαίτερο ταξίδι, οφείλω να ομολογήσω, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, και εντάξει, είμαι πολύ πάθος, όπως κανονίζω όλα μου τα ταξίδια, κανόνισα και αυτό. Γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Είναι ένα από ένα όνειρο και αυτό από αυτά έτσι που το σκεφτόμαστε και μας φαίνονται απίθανο ότι θα τα πραγματοποιήσουμε. Αλλά τελικά όλα γίνονται. Άμα θέλεις κάτι, το κάνεις.
Και πώς ψάχνει κανείς να βρει τη μηχανή που θα χρησιμοποιήσει εκεί, τους οδηγούς, αν θα πάει μόνος του, αν θα πάει με γκρουπ. Υπάρχουν, ας πούμε, προφανώς οργανωμένοι ιστότοποι όπου μπορεί να αναζητήσει βοήθεια.
Ναι, ευτυχώς πλέον υπάρχουν και πολλοί μάλιστα και ευρωπαϊκά πρακτορία, να το πω έτσι, δεν είναι ακριβώς πρακτορία, και ντόπια και Ινδών, τα οποία κανονίζουν αυτές τις εκδρομές. Συνήθως ταξιδεύω μόνη μου, solo, όπως λέμε και στη μοτοσυκλεκτική γλώσσα, αλλά αυτό δεν ήταν ένα ταξίδι για μένα τουλάχιστον solo. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή θεώρησα απαραίτητο και οδηγό, να έχει και οδηγό που λέω, έτσι, και κάποιο support, ας πούμε, πίσω που να τύχει το οτιδήποτε.
Ένα αυτοκίνητο δηλαδή με κάποιον που σας ακολουθούσε.
Ναι. Ακριβώς. Και ήθελα να το κάνω και με group του συγκεκριμένου, που σπάνια πηγαίνω με group. Και ενώ είχα κανονίσει κάτι με ένα ευρωπαϊκό γραφείο, τελικά με βρήκαν δύο φίλους μου Ελληνίδες, οι οποίες και αυτές το κοιτάζανε το ταξίδι. Και τι να πω, έδεσε σε εισαγωγικά καταπληκτικά. Πήγαμε τρεις μας, τρεις Ελληνίδες. Είχαμε τον πλεγό μας, είχαμε από πίσω το αυτοκίνητο που μετέφερε τα πράγματά μας κτλ. Και δεν ήταν κανένας άλλος στο group. Και αυτό ήταν πάρα πολύ βολικό και για μας σαν γυναίκες και σαν Ελληνίδες και σε πρακτικά θέματα, καταλαβαίνετε. Και πήγε καταπληκτικά έτσι, πήγε αναπάντεχα καλά δηλαδή.
Από πού ξεκινήσατε, δώστε μας λίγο μερικές εικόνες.
Ναι, ναι, πετάξαμε στο Βελχή και οι τρεις και εκεί πήραμε μια εσωτερική πτήση και πήγαμε στο Λε, όπως λέγεται, είναι η πρωτεύουσα του Λαντάκ. Ο Λαντάκ είναι η μεγαλύτερη περιοχή εκεί των Ιμαλαίων. Και συνήθως από εκεί ξεκινάς, χωρίς να είναι κανόνας. Το Λε βρίσκεται στα 3.500 μέτρα υψόμετρο. Οπότε από το σχεδόν μηδενικό υψόμετρο που είναι το Βελχή, βρεθήκαμε στα 3.500. Είχαμε προετοιμαστεί καλά και σωστά όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι.
Ναι, βέβαια, είναι σημαντικό.
Ναι, πολύ σημαντικό. Να μην πάθουμε την νόσο του υψομέτρου κτλ. Κάποιους κανόνες ακολουθήσαμε. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όσο και να μην πιστεύουμε στην τύχη, καλό είναι να πιστεύουμε και λίγο σε αυτήν. Mm-hmm. Δεν αρρωστήσαμε, δεν πάθαμε τίποτα, γιατί ακούγαμε διάφορα.
Και μετά πόσα χιλιόμετρα οδηγήσατε?
Κάναμε 1.800 χιλιόμετρα.
Τα περισσότερα ανηφορικά, σωστά, δηλαδή ανεβαίνατε.
Και ανεβαίναμε και κατεβαίναμε.
Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω γενικά όμως ανεβαίνατε.
Ναι, τα περισσότερα ήταν χώμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σοβαρό της υπόθεσης. Τα περισσότερα ήταν χώμα και όχι ένα χώμα απλό. Εντάξει, ήταν χώμα το οποίο είχε άμμο, όπως έχει στην έρημο, γιατί έχει μεγάλη έρημο, έχουν τα Ιμαλάια, που δεν το ήξερα και εγώ, το συνειδητοποίησα εκεί. Πάρα πολύ λάσπη, πάρα πολύ πέτρα, κοτρώνα, πάρα πολλά σημεία όπου είχαν σπάσει σωλήνες, είχαν πλημμυρίσει ποτάμια, και έπρεπε να διασχίσουμε τα νερά, λίμνες μικρότερες, μεγαλύτερες. Δηλαδή και εγώ θεωρώ ότι οδηγικά ξεπέρασα τον εαυτό μου. Είχα τις φοβίες μου, δεν είμαι άφοβη. Αλλά ξαναλέω ότι πήγε πάρα πολύ καλά και οδηγικά και όσον αφορά στην παρέα και όσον αφορά...
Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είχατε καταπληκτική θέα σχεδόν συνέχεια.
Ναι, είναι μοναδικά τα Ιμαλάια. Εντάξει, πράσινο δεν βλέπεις ελάχιστες φορές, γιατί πού να βρεθεί το πράσινο, δεν θα πάει 1.000 μέτρα. Ναι. Ήταν έτσι μια προσωπική ικανοποίηση της κάθε μιας να φτάνουμε στο κάθε πάσο, δηλαδή στην κάθε κορυφή που πήγαινε δρόμος, και να είμαστε καλά, να το χαιρόμαστε, να βλέπουμε τις ταμπέλες με το υψόμετρο. Σου δίνει μια ικανοποίηση, μια χαρά και αυτό.
Και βέβαια είδα κάποιες φωτογραφίες που κάθεστε έτσι στην άκρη κάποιον δρόμο.
Ναι, κάποιον
και έχετε κάποιον γκρεμόν. Προσπαθώ να το πω γενικά, γιατί λίγο με πιάνει ψοφοβία μόνο που το λέμε. Αλλά η θέα μπροστά και η αίσθηση ότι αυτός ο πλανήτης έχει και αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είναι ασύγκριτη.
Ναι, και συγκεκριμένα αυτό είναι πάνω από μια λίμνη, τεράστια λίμνη, η οποία λέγεται Bangkok, και τα τρία τέταρτα της λίμνης ανήκουν στην Κίνα και το ένα τέταρτο ανήκει στην Ινδία, δηλαδή φτάσαμε πολύ κοντά στα σύνορα με την Κίνα, και η οποία το χειμώνα παγώνει και έχει και πολύ αλάτι, γίνεται από αυτά τα Salt Lake, αν έχετε ακούσει, και είναι σε υψόμετρο 4.300 μέτρων αυτή η λίμνη, τεράστια. Είναι κάτι πάλι πολύ μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλη λίμνη τόσο ψηλά και που να παγώνει για να έχει όλα αυτά τα φαινόμενα.
Βέβαια. Να πούμε ότι είναι μια περιοχή απολύτως στρατιωτικοποιημένη, διότι
απολύτως,
οι δύο χώρες έχουν σοβαρά συνοριακά ζητήματα. Άρα υπάρχει και πολύ στρατός εκεί που κινηθήκατε.
Πάρα πολύ στρατός. Δηλαδή συναντούσαμε φάλακες με 100 αυτοκίνητα. Η οδήγηση είναι στα αριστερά, ακόμα και στους γκρεμούς και στους όλους αυτούς τους κακούς δρόμους, είναι πάντα στα αριστερά. Άρα σε ορισμένη σημεία πολύ στενά έπρεπε να σταματάμε να περνάει η φάλαγγα.
Να περάσει, βέβαια.
Ναι, πάρα πολύ στρατός και είναι βέβαια και το αγαπημένο τους επάγγελμα, γιατί πληρώνονται σχετικά καλά, γιατί έχουν σπίτι, γιατί τα πάντα θέλουν τις παρέτες.
Άρα με τη μηχανή πόσα χιλιόμετρα περίπου κάνετε την ημέρα?
Την ημέρα κάναμε...
μέσο όρο.
Ναι, μέσο όρο. Μέσο όρο θα έλεγα 150 με 200. Δεν είναι πολλά. Το θέμα είναι πόσες ώρες είμαστε πάνω στη μηχανή.
Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.
Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες εκ των πραγμάτων. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Και είμαστε 7 ώρες πάνω στη μηχανή, κάπως έτσι.
Να σε πω.
Συνηθισμένη με σε αυτό, γιατί όταν πηγαίνω έτσι μεγάλα ταξίδια, κάπως έτσι πάνε.
Η χωρική, από τα χωριά που περνάγατε, το γεγονός ότι βλέπανε τις γυναίκες πάνω σε μηχανές, τους φαινόταν περίεργο?
Όχι.
Ή έχουν συνηθίσει, επειδή έχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα πια το Έβερεστ?
Ναι, έχουν συνηθίσει πρώτον, και δεύτερον δεν καταλαβαίνανε με τη μία ότι είμαστε γυναίκες. Γιατί εντάξει, με όλα
τον εξοπλισμό.
Ναι, ακριβώς, τα μαλλιά συνηθισμένα μέσα. Δεν καταλαβαίνουμε με τη μία, οπότε δεν υπήρξε κάτι εκεί το αξιοπερίεργο μέσα σε αυτό το κομμάτι καθόλου. Δεν ενδιαφέρονται, δεν τους ένοιαζε.
Είδατε και άλλα γκρουπ με μηχανές, φαντάζομαι,
είδαμε πολλά, είδαμε πολλά. Και πολλούς ντόπιους που μάλιστα πηγαίνανε δικάβαλα με τις γυναίκες τους.
Πηγαίνανε ταξίδι,
Ναι.
Αναψυχής ή για δουλειές?
Όχι, αναψυχής, έτσι, κάναν τα Ιμαλάια και τα Πάσχα. Και είδαμε και Ευρωπαίους, Γάλλους, Ολλανδούς, Γερμανούς, τους οποίους τους ξεχωρίζαμε από μακριά όταν Ευρωπαίοι, γιατί είχαν τον εξοπλισμό τον διαφορετικό και τα κράτη τα διαφορετικά. Όλοι οι άλλοι ήταν ήδη, ξέρω εγώ, μαύρα, όλα. Καταλάβαινε, ας πούμε, ποιος ήταν. Ναι. Εμείς που είχαμε τα δικά μας και όλοι οι Ευρωπαίοι παίρνουν τα δικά τους και δεν νοικιάζεις από εκεί, παρόλο που υπάρχει, εντάξει.
Ναι, προφανώς.
Τους καταλαβαίναμε και είχαμε τις κάτι πολύ όμορφες συναντήσεις. Συναντήσαμε και ένα φιλικό μου ζευγάρι, το οποίο ήταν καταπληκτική συνάντηση στην έρημο. Ξέραμε και δύο ότι θα είμαστε εκεί στην περιοχή, αλλά επειδή δεν είχαμε ίντερνετ για 4 μέρες, τους συναντήσαμε στον δρόμο στην έρημο. Ήταν καταπληκτική συνάντηση. Καταπληκτική.
Όσο οδηγεί κάποιος τόσες ώρες σε ένα τέτοιο ξεχωριστό τοπίο, σκέφτεται, απολαμβάνει, προσπαθεί να προλάβει την κακοτοπιά? Ποια είναι η αίσθηση πάνω στη μηχανή εκεί στην κορφή των Ιμαλαίων?
Πολύ, πολύ καλή ερώτηση, εξαιρετική. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Ορισμένες φορές ναι, απολαμβάνουμε το τοπίο, αλλά άλλες φορές είναι καθαρά επιβίωση. Δηλαδή να κοιτάζουμε κάτω, να πέσουμε στη λακκούβα, σε τόσο δύσκολο έδαφος, έτσι. Να στρίψουμε, να αποφύγουμε τις νταλίκες, να αποφύγουμε τα ζώα. Αλλά ακόμα και αυτούς που ανεβαίνει στο τελμό, δεν είναι αλήνη, είναι κάτι. Είναι μέσα στο παιχνίδι της οδηγής της μοτοσυκλέτας.
Όταν κλείνετε τα μάτια σας, ποια εικόνα σας έρχεται από τα Ιμαλάια? Ποια είναι η κυρίαρχη εικόνα?
Η κυρίαρχη εικόνα είναι ότι πηγαίνω ακόμα στα κατάβραχα. Και τελειωμό δεν έχω, αλλά έτσι με χαρά. Πρέπει να πω κάτι γιατί είναι συγγνώμη για τις μοτοσυκλέτες. Δεν πήγαμε με δικές μας μοτοσυκλέτες. Ναι. Πετάξαμε εκεί και νοικιάσαμε. Λοιπόν, το 99% που πάει εκεί νοικιάζει τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Να την πω τη μάρκα ή δεν κάνει, δεν ξέρω. Μην θεωρείς
ότι... Δεν έχει σημασία. Θέλετε να μας πείτε για το τι είναι σκυλιά, υποθέτω. Ότι αντέχουν αυτές τις μοτοσυκλέτες.
Και την ονομάσανε και ένα μοντέλο Ιμαλάιαν.
Ακριβώς ένα...
Αυτό, αυτό ακριβώς. Είναι σκυλιά, να το πω έτσι, σκληρά. Και μου εμπνέανε και εμένα και στα άλλα τα κορίτσια τρομερή εμπιστοσύνη. Δηλαδή,
πολύ σημαντικό, φαντάζομαι.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Πήγατε στον Αρκτικό κύκλο, πήγατε στα Ιμαλάια.
Πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, τον Πέρες.
Μάλιστα. Άρα τώρα νομίζω, επειδή λένε τρώγοντας έρχεται η όρεξη, φαντάζομαι ότι τώρα θα θέλετε να πάτε κάπου αλλού, έτσι, σε έναν άλλο τόπο.
Ναι,
τον έχετε σκεφτεί?
Καταρχάς μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα άκρα, δηλαδή το βόρειο Ακροτήρι, κάτω Ουσουάια που είχα πάει στην Ανταρκτική κοντά, το δυτικότερο Ακροτήριο στην Ευρώπη που είναι στην Πορτογαλία. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα άκρα, με τρελαίνουν κάτι που κάνουν.
Έτσι, είστε των άκρων με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω, και συνήθως όταν γυρίζω από ένα ταξίδι, πάντα έχω στο μυαλό μου, και όπως είμαι και πάνω στη μηχανή, ποιος είναι το επόμενο. Τώρα λίγο κόλλησα και δεν έχω σκεφτεί.
Θα έρθει. Ναι, θα σας καλέσει ο προορισμός, είναι σίγουρο.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Κυρία Μπόσνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία ταξίδια. Πραγματικά νομίζω ότι όλοι όσοι σας ακούμε ζηλεύουμε την εμπειρία σας. Εύχομαι καλή συνέχεια και στην αναζήτηση των άκρων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τα καλά.
Να είστε καλά.
Και να είστε όλοι καλά, να ταξιδεύετε. Να κάνετε αυτό που αγαπάτε.
Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολυτίμη Μπόσνου, τα ακούσατε. Ανέβηκε στο υψηλότερο πέρασμα του κόσμου, στα Ιμαλάια, εκεί δηλαδή που υπάρχει δρόμος. Δρόμος της κακιάς ώρας, αλλά δρόμος τέλος πάντων. Ωραίο είναι κάποιες φορές να ανακαλύπτουμε και τα δικά μας όρια. When the summer's gone. Να, εδώ και οι Doors μας τραγουδούν. Το καλοκαίρι έφυγε. Φεύγει. Και ο Θάνος, το έχω ξεχάσει να πω την παρέα σήμερα, κατάλαβες, μπήκα κατευθείαν. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ο Θάνος λέει, δεν φεύγει το καλοκαίρι, γιατί εξαρτάται σε ποιο σημείο του κόσμου είσαι. Το καλοκαίρι είναι πάντα κάπου εκεί. Σωστό. Σήμερα είναι μια άλλη σημαντική επέτειος. Σαν σήμερα το 2021 έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος, αυτός ο μεγάλος συνθέτης που νομίζω ότι έχει συνοδεύσει μουσικά τις ζωές όλων μας, ο Μίκης Θοδωράκης. Νομίζω ότι είναι σωστό να τον θυμηθούμε.
Μαγνό ριζέ, μαγνό ριζέ.